Siyamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge baba uNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanko. Ngilamazwi athi yonke into oyenzayo ngaphansi komthunzi welanga ilama consequences ayo, whether ngenhle ngiyembi ilama consequences ayo. Lesimo okuso namhlanje, lempilo oyiphila namhlanje ingama result ama consequences yezenzo zakho. Mawungumuntu phila ubuye wena uzibheke, ukwazi ukuzibheka wena, ungahlali ukukhomba abanye abantu, kodwa zibheke wena ukuthi ngendlela oyiyo abanye abantu bathini ngezenzo zakho. Ungubaba onjani kubantwana bakhe, ungumama onjani kubantwana bakho, ungubaba onjani kucommunity, ungumama onjani kucommunity ophila kuyo. Zithini izenzo zakho, ungumntwana onjani? Funa uhlale phansi uthathe imira uzibheke. Phela ma uzibheka kumira ubona umoya wakho, ma ubheka amehlo akho kuvela umoya wakho lezenzo zakho. Uzibuze ukuthi kambe lo uzikhomba wona kumira izenzo zakhe zithini. Ma umosha abanye abantu awuzimosheli wena, umoshela wena lezidalwa zakini esizukulwane esizayo. Ma ukhalisa abanye abantu, umosha abanye abantu, awumoshi kuphela lo muntu omoshile, umosha yena lezidalwa zakhe. Kokuthi mhlawumbe udalela icala umithisile, wamithisa somewhere lapho umithise khona, kule mphefumulo ekhalayo ngawe wenzani? Uyela mfowethu uyocela into ethelele, zithobe lapho umoshe khona. Fika ngokuzithoba lapho umoshe khona, uyocela into ethelele, uhlawule ingane zakho, yikho ukukhula emoyeni. Lapho wamosha khona, lapho ukwazi ukuthi ngamosha abazali fowethu odadewethu, uyela uyocela into ethelele, zithobe. Ngamosha kuphi? Ngatshontsha, ngamosha. Buyela, yakuthuma uyocela into ethelele. Impilo yakho isimo kuso namhlanje usitakile bomini, upoint abantu ukuthi uthakathiwe. Suzumbona lalowo mthakathi, kodwa kawunaki ubuthakathi obuyizenzo zakho. Zithini izenzo zakho abanye abantu? Zithini izenzo zakho emphakathini? Zithini izenzo zakho kubantu ophila nabo? Bangakanani abaqalekisa usuku abaqala ukuhlangana ngalo ngawo? Ungakwenza konke okubi uzibone usurvivor. Siyezi isikhathi izenzo zakho uzohlawula ama consequences zezenzo zakho. Wabe ngezinhle uzothola inhlawulo enhle, ngezimbi usazobhekana lama consequences zezenzo zakho. Zithini izenzo zakho? Uthini unkosikazi wakho mayekubhekile ngezenzo zakho mfowethu? Bathini abantu bakho mabekubhekile ngezenzo zakho? Uyadeserva na ukubizwa baba? Uyadeserva na ukuthi unkosikazi akubize mngami? Uthini umngakho dadewethu mayekubhekile ngezenzo zakho? Une-trust na ngawe ngezenzo zakho? Le ndlela abantu abakubona ngayo yindlela lo mdala akubona ngayo, yindlela lezithunywa ezikubona ngayo. Asinakeni izenzo zethu. Sibonge ihlo yezulu, ihlo yokhokho, ababekukhonza ngomuya spiritually babejulile emoyeni. Siyakhuleka kuwe njalo, cela usivule umqondo, usivule indlebe zomuya, sikwazi ukuzi-understanda la mehlo omoya, sikwazi ukubheka izenzo zethu, sibe ngabantu abangcono. Khuleka sidumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.